Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e lartë të Kosovës këtë javë kanë marrë pjesë në ceremoninë e shënimit të 60-vjetorit të krijimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ata kanë theksuar se aktualisht FSK-ja është në rrugën e transformimit në forcë të armatosura të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Në përvjetorin e 6 të Forcës së Sigurisë së Kosovës, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se me mbylljen e procesit të rishikimit të procesit strategjik të sektorit të sigurisë në vend, është shtuar nevoja për krijimin e një force moderne të armatosur. Me rastin e shënimit të ditës së forcës në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, presidentja Jahjaga theksoi se forca e ardhshme e armatosur e Kosovës duhet të jetë me kapacitet të mbrojtëse që adreson sfidat e sigurisë.
E ardhmja forcës sigurisë së Kosovës dhe ardhmja e forcës armatosur të Kosovës, që nuk ka alternativë, mbetet punë parsore për kuvendin e ri, institucionit kaq të nevojshëm dhe kaq të rëndësishëm për vendin dhe për qytetarët e tij, duke e bërë Kosovën me forcën e vetë mbrojtëse. Që do të kompletoj konsolidimin e shtetit ton dhe do të bëhet kontribuese e sigurisë kolektive të Evropës dhe më gjerë.
Presidentja tha se forca e sigurisë e Kosovës është ndërtuar mbi themelet e fuqishme, që udhëhiqen nga synimi për të krijuar infrastrukturë të plotë të sigurisë, në përputhje me nevojat të shtetit dhe në harmoni me interesat kombëtare, për të qenë faktor paqi dhe stabiliteti në rajon dhe më gjerë.
Forca sigurisë së Kosovës ka pasur mbështetjen e NATO-s dhe forcës e saj paqetruajtëse këtu në Kosovë, si dhe të gardës kombëtare amerikane, që kanë mbikëqyrur dhe përkrahje në kryerjen e të gjitha detyrave tuaja.
Kurse kryeministrin e largimit qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se perspektiva euroatlantike e FSK-s do të jetë prioriteti i qeverisë së re. Ai tha se institucionet të cilat kanë dalë nga vota e lirë e qytetarëve të Kosovës do t'i marrin vendimet e shpejta për krijimin e forcës armatosur të Kosovës.
Njëra ndër prioritetet e institucioneve që do të funksionalizohen së shpejti është edhe zotimi për t'i kaluar të gjitha procedurat legale dhe juridike që FSK-ja të transformohet sa më shpejt në forcat armatosura të Kosovës.
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Kadri Kastrati, tha se arritjet në FSK janë të prekshme, prandaj sipas tij ardhmja e Forcës së Sigurisë së Kosovës duhet të jetë shëndrimin e forcat armatosura.
Unë, si komandant i Forcës Sigurisë Kosovës, me siguri të plot mund të rrethekse që Forca e Sigurisë Kosovës është e gashme të transformohet në forcat e armatosura të Kosovës dhe të marrë detyrat të reja, mbrojtjen e vendit dhe qytetarëve të saj. Kjo është një detyrë shumë fiznike dhe jemi plotësisht të përkushtuar ndaj saj.
Forca e Sigurisë së Kosovës është forcë e re, profesionale, shumë etnike, lehtë armatosur. Misioni aktual i Forcës së Sigurisë së Kosovës është që të kryejë operacionet e reagimit ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacionet të mbrojtjes civile brenda Kosovës, si dhe të ndihmojë autoritetet civile në përgjigje ndaj katastrofave natyrore dhe emergjencave të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Institucionet e reja të Kosovës së pritet të konstituohen më 8 dhjetor. Kjo datë është propozuar nga liderët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, përkatësisht Hashim Thaçi e Isa Mustafa. Deri atëherë PDK-ja dhe LDK-ja besojnë se do t'i ndajnë postet udhëhecse dhe do t'a përcaktojnë programin e ardhshëm qeverisës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës pritet që përfundimisht të vazhdoj seancën konstituive më 8 dhjetor, kur në rend të ditës do të jetë zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetareve të këtij institucioni. Data 8 dhjetor është propozuar nga liderët e dy partive të koalicionit, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, në takimin e mbajtur me presidenten Atifete Jahjaga të martën brëma. Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga ka kërkuar që partitë politike të mos Kosovës vonojnë tutje dhe të konstituojnë sa më shpejt institucionet e reja. Jajaga ka kërkuar që qeveri e re, ndër prioritetet e para të adresoj me urgjencë edhe çështjen e largimit të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit.
Na duhet ndërtimi më i shpejt institucioneve tona, të qëndrueshme, përfshirëse dhe të përgjegjshme, për ta përmbushur premtimin përpara qytetarëve tan për një Kosovë më ndryshe, më të zhvilluar dhe më të përparuar, prej së cilës nuk do të ikin rrugës së pasigurt në kërkim të pashpresë një jete më të mirë diku tjetër.
Liderët e PDK-s dhe LDK-s Hashim Thaçi e Isa Mustafa kanë kërkuar që 8 dhjetori të jetë data kur do të mblidhet kuvendi në mënyrë që deri atëherë partitë e koalicionit të harmonizojnë programin qeverisës dhe të ndajnë pozitat udhëheqëse të institucioneve dhe rresorëve ministror në qeveri. Kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi, një herë është kryeministër në largim, ka thënë se grupet punuese të dyja partive po i harmonizojnë çështjet e nevojshme para se qeveria e re të kërkojë miratimin e kuvendit.
Kanë vazhduar takimet e grupeve punuese për çështje të implementimit të marrëveshjes, gjithashtu edhe të grupeve punuese sa përket harmonizimit të programit qeverisës të arshëm 4 vjeçar mes Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike e të komuniteteve që do të bashkangjiten.
Deri më 8 dhjetor, Thaçi dhe Mustafa pritet të intensifikojnë negociatat edhe me listën serbe dhe partitë e komuniteteve tjera pakisë në kuvend në mënyrë që edhe ato të marrin pjesë në qeveri. Kryetari i listës serbe për Kosovën, Aleksandar Jablanović, ka thënë se përfshirja këtij subjekti politik në qeverinë e re do t'i ketë edhe disa parakushte që liderët e koalicionit do të duhet i përfillin.
Formira një zajednice srpskih opština, titu se trajnje povratka interno raseljenih Srba zašto i postoji ministarstvo vladi Kosova za zajednice i povratak.
Formimi i asociacionit të komunave serbe, kthimi qëndrueshëm i personave të shpërngulur për çka është formuar edhe ministria për kthim dhe komunitete, pastaj që të mundsohet kthimi pronës së kishës ortodokse serbe, si dhe të anullohet privatizimin ndërmarrjeve në mjediset ku jetojnë serbet, janë kushte që sipas Jablanovićit do të duhet të plotësohen që lista serbe të hynte në qeverinë e re të Kosovës. Seanca e 8 dhjetorit pritet që përfundimisht të jap fund krizës rreth formimit të institucioneve të reja. Pas zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit, pritet që PDK dhe LDK me mandatin e presidentes të kërkojnë edhe miratimin e kuvendit për kryeministrin dhe qeverinë e re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë vitit 2014, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka proceduar 19 raste me kallëzime penale kundër 112 personave të dyshuar për vepra penale të ndërlidhura me terrorizëm. Zyrtarët e policisë së Kosovës vlerësojnë se tash për tash nuk paraqitet ndonjë rrezik i lartë nga terrorizmi në Kosovë, por ajo nuk është imune. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Liridona Kozmaçi, zëvendëse e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit 2013 kjo prokurori ka pasur në punë gjithsej 9 raste të terrorizmit. Po gjatë atij viti, si thot ajo, për një rast me 10 persona është ngritur akt akuz dhe gjykata ka shpallur akt gjykimin dënues për të gjithë të akuzuarit. Sipas saj, disa raste janë mbartur edhe në vitin 2014.
Nga periudha paraprake, në vitin 2014 janë mbartur 8 raste, 2 raste me 2 persona dhe një rast me persona të panjohur, janë në fazën preliminare të hetimeve. Ndërsa për një rast me një person, prokurori ka bërë pezullim të hetimeve.
Kozmaçi shton se nga janari vitit 2014 deri më tani prokuroria speciale ka pranuar në punë gjithsejt 19 raste kallëzime penale kundër 112 personave të dyshuar për vepra penale të terrorizmit.
Gjatë kësaj periude, prokurorët speciali kanë filluar hetimet për 130 persona për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm. Ndaj një personi, prokurori ka pushuar hetimet për vepër penale të terrorizmit dhe për të njëjtin rast ka ngritur akt akuz për vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.
Kozmaçi ka theksuar se gjithsej 36 persona momentalisht gjenden në paraburgim, ndërsa 24 personave u është shqiptuar masa arresti të shtëpiak. Në anën tjetër, me 13 nëntor të këtij viti, prokurori përgjithshëm amerikan Eric Holder kishte njoftuar për angazhimin e prokurorëve dhe këshilltarëve ligjor në disa rajone, përfshirë këtu Ballkanin, Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore, në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Ai gjithashtu pati thënë se Departamenti i Drejtësisë tashmë i ka këshilltarët e vet në 4 shtete të Ballkanit dhe së shpejti pritet të vendosë edhe një këshilltar rajonal kundër terrorizmit në rajon. Ndryshe, Daud Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova tashmë ka strategji nacionale kundër terrorizmit, nga e cila edhe buron plani i veprimit të policisë së Kosovës në luftë kundër terrorizmit. Ai thekson se policia e Kosovës ka bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me institucione tjera të sigurisë në vend, duke përfshirë edhe institucionet e relevante ndërkombëtare në rajon dhe më gjerë.
Policia e Kosovës vlerëson se tani për tani nuk paraqitet ndonjë rrezik i lartë nga terrorizmi në Republikën e Kosovës, megjithatë Kosova nuk mund të jetë imunë sikurse nuk janë edhe shtetet më të zhvilluara në Evropë më gjerë.
Zyrtarët e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës patën theksuar se në rastet e hetuara që ndërlidhen me terrorizmin janë hetuar persona me profile të ndryshme, ndërta dhe imamë, nxitës dhe rekrutues të personave të caktuar për të cilët dyshohej se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Në Kosovë nga viti 2011 janë identifikuar 115 nxënës me inteligjencë të jashtëzakonshme, prej klasës së 8 deri në klasën e 12, thon udhëheqës të projektit Atom, që merret me identifikimin e fëmijëve të jetë të talentuar. Sociologu Fadil Maloku konsideron se institucionet përkatëse të Kosovës nuk merren me zhvillimin e mëtejshëm të fëmijëve inteligjent. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Jusuf tha që menaxheri i këtij projekti ka bërë të ditur se Atomi prej kur ka filluar punën në vitin 2011 ka identifikuar gjithsej 115 fëmijë me inteligjencë të jashtëzakonshme përmes testeve të standardizuara.
Domethënë deri më tani projekti Atomi ka pas dy cikle që është marrë me identifikimin e nxënësve me inteligjencë të jashtëzakonshme dhe në kuadër të dy cikleve deri më tani janë përzgjedhur gjithsej 115 nxënës nga gjithë Kosova, mbi 20 komuna të ndryshme kanë rezultuar për fatmir.
Zoti tha që flet edhe për atë se çka ndodh me nxënësit të cilët identifikohen si fëmijë me inteligjencë të jashtëzakonshme.
Janë një varg aktivitete domthonjë që ne organizojmë për këta të përzgjedhët, siç janë domthonjë shkolla dhe kampi veror që ka domthonjë aktivitete të ndryshme, tu fillu prej kurseve domthonjë që ka të bëjë me shkencat eksakte po edhe me shkencat sociale. Në ndërkohë pastaj ofrohen edhe shërbime të ndryshme të këshillimit për këta varësisht prej nevojës tyre, domthonjë qoftë këshillim psikologjik për nevojat e tyre, qoftë orientim, këshillim orientim profesional për nevojat e orientimit tyre në karrierë.
Derisa mbikëqyrësi profesional i projektit Atom Nait Vrenezi ka thënë se Peja dhe Prizreni janë vendet prej të cilave më së paku ka aplikues për testim në këtë projekt.
Shtria geografike është kënaqshme. Deri më tash e kemi aplikacione nga 30-25 komuna. Tu përfshi edhe disa komuna mjaft të vogla, për qytetet kryesore, qendrat komunale, rajonale, pos me përjashtim të këtyre Prizrenit dhe të Pejës, kurse sipas strukturës gjinore të kandidatëve që kanë apliku, aplikimi është i kënaqshëm. Paraqësisht 50-50% është numri, përmendoj, atyre gjinistembrore dhe gjinis mashkullore.
Sidoqoftë, në këtë projekt janë të përfshirë nxënësit e klasëve të 8-ta deri ato të 12-tat, derisa për fëmijët më të vegjël, të cilët kanë inteligjencë të jashtëzakonshme, nuk ka ndonjë mekanizëm që merret me ta. Sociologët në vend thonë se fëmijët me inteligjencë të jashtëzakonshme duhet përkrahur nga institucionet e vendit në mënyrë që ata të përgatiten sa më herët për lëmi të caktuara që ata shprehin interesim, derisa thonë se në Kosovë nuk po ndodh një gjë e tillë. Fadil Maloku, sociolog i Apollsi të tjera.
Ndërsa në Kosovë unë nuk kam hasë ndonjë interesim në kësaj natyre, përveç se disa organizatorë, jo qeveritare, të cilat në fakt bëjnë përpjekje që ti stimulojnë përmes disa fonde, disa kom informacione.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.